Pēdējais saspīlējums starp Kosovu un Serbiju izcēlās augusta sākumā. Kosovas valdība nolēma atlikt jauno prasību par robežu šķērsošanas dokumentiem Serbijas pilsoņiem ieviešanu, jo Kosovā dzīvojošie serbi sarīkoja protestus bloķējot ceļus. Notiekošais izsauca asu retoriku un bažas par nopietnu spriedzes paaugstināšanos, tādēļ arī NATO misija Kosovā nāca klajā ar paziņojumu, kas sako notiekošajam un nepieciešamības gadījumā iejauksies. Situācija nomierinājās pēc tam, kad Kosovas premjers Albins Kurtī, pakļaujoties ASV un Eiropas Savienības spiedienam, piekrita automašīnu numuru zīmju noteikumu atlikšanai līdz 1. septembrim. Serbija noliedz, ka būtu izraisījusi spriedzi un konfliktus Kosovā, apsūdzot Prištinu mazākumu tautību sērbu tiesību apspiešanā. Kosovas premjers pirms nedēļas aģentūrai Reuters sniegtā intervijā situāciju iekrāsoja drūmās krāsās.
Janvara banda kriminālē agresīve si rol hermopār.
Viņš sacīja, ka Kosova ir gatava stāties pretī iespējamam Serbijas uzbrukumam, jo sāsinoties nesaskaņām ar mazākumu tautību serbiem, var izcelties jauns bruņots konflikts. Mums nevajadzētu izslēgt, ka šī Belgrades agresīvā politika vienā vai otrā veidā var pārvērsties par uzbrukumu Kosovai, sacīja Kurtī, piebilstot, ka būtu bezatbildīgi izslēgt pieaugošas spriedzes un jaunu konfliktu iespējamību. Prištinas opozīcijas partijas tikmēr apsūdz Kurtī, ka viņš ar šādiem izteikumiem aizbiedē investorus. Kurtī gan kritikai nepiekrīt, situācijas bīstamībā vainojot Krieviju, jo tās prezidents Vladimirs Putins pēc Kurtī vārdiem ir kara cilvēks un viņš būtu ieinteresēts izvērst karu, jo vēlas to normalizēt. Mazināt spriedzi starp abām pusēm un rast kādus saskarsmes punktus cenšas Eiropas Savienība. Kosova un Serbija jau kopš 2011. Gadā ir iesaistījušās Eiropas Savienības veicinātā dialogā, kura mērķis ir normalizēt attiecības. Un jāpiebilst, ka Eiropas Savienība darbojas arī uz vietas Kosovā. Proti Kosovas policija ir pirmā, kas reaģē uz visiem incidentiem valstī, tomēr Eiropas Savienības vietējā misija ir nākamā, kas to nepieciešamības gadījumā dara. Šodien Briselē dialogu centīsies iekustināt Eiropas Savienības augstais pārstāvis ārlietās Žuzeps Borels, kurš uz tikšanos pēc pēdējā saspīlējuma aicinājis abu valstu līderus. Kā vēl pirms šodien Briselē gaidāmajām sarunām izteicās Eiropas komisijas pārstāvis Peters Stano, visas aktuālās Serbijas un Kosovas problēmas ir jārisina caur Eiropas Savienības atbalstīto dialogu. Tomēr viņš atzina, ka Eiropas Savienība nav tā, kas noteiks risinājumu, ja būs spiedīs, ko pusēm darīt.
It's not up to the EU to impose solution.
Tas nav Eiropas Savienības darbs uzspiest partneriem risinājumus, īpaši uz partneriem, kuri ļoti skaidri izteikuši, ka to strateģiskais mērķis ir pievienošanās Eiropas Savienībai. Tātad pievienošanās process šajā gadījumā ir Eiropas Savienības svīra. Mēs to izmantojam, jo ar Eiropas Savienības palīdzību puses apspriežas. Daudzus jautājumus, kas starp abām pusēm rada spriedzi, ir izsina tieši ar Eiropas Savienības veicinātā dialoga palīdzību. Bet tas nav piespiedu dialogs un varam to veicināt tik ilgi, cik ilgi abām pusēm ir vēlme atrast kompromisa risinājumus. Un to mēs palīdzēsim darīt jebkurā nākamajā sanāksmē.
Eiropas komisijas pārstāvis arī piebilda, ka bez progresa dialogā nebūs progresa arī abu pušu pievienošanās Eiropas Savienībai sarunās. Ar nožēlu jāsaka, ka dialogs ir uzrādījis ļoti nelielus panākumus, bet tā vien šķiet, ka arī šoreiz progress varētu netikt panākts. Arī Serbijas prezidents jau pirms sarunām izteicies kritiski, kas liecina par, ja ne kopējo noskaņojumu, tad vismaz noskaņojumu Belgradā gan.
Dialogu bez nevienu rēdā sā... Premjerom.
Šis ir dialogs bez noteiktas darba kārtības ar Prištinas pagaidu iestāžu premjerministru. Esmu diezgan skeptisks par iespēju sasniegt kādus rezultātus, pietiktu izlasīt Kurti un viņa doma biedru izteikumus, lai redzētu, ka viņa nevēlas nekādus kompromisus. Vienīgais, ko viņi līdz šim ir teikuši, ka uzspiedīs savu gribu. Braucam uz Briselē rastu risinājumu. Un vai es ticu, ka mums izdosies? Nu nē. Bet mēs noteikti centīsimies, cik varam.
Abas puses var vainot par vairāk nekā 30 nolīgumu neīstenošanu. Izšķirošais jautājums gan ir viens – Kosovas atzīšana no Serbijas puses. Tomēr tas 10 gadu ilgušā dialoga laikā nekad nav bijis apspriests. Serbija ir apņēmusies nekad neatzīt Kosovu, ko tā uzskata par savu, un to atbalsta Krievija, kā arī 5 Eiropas Savienības dalībvalstis, kas atsakās atzīt Kosovu – Grieķija, Spānija, Rumānija, Slovākija un Kipra. Rihards Plūme, Latvijas Radio.